Jau decembra sākumā, kad Rietumvalsts ar vien aktīvāk sāka paust savas bažas par Krievijas spēku sakoncentrēšanos Ukrainas pierobežā un iespējamu agresiju pret Ukrainu, un pēc tam, kad šī situācija tika apspriesta NATO ārlietu ministru sanāksmē Rīgā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka būtu nepieciešams sākt sarunas ar aliansi par drošības garantijām Krievijai. Putins paziņoja, ka Rietumu partneri neizpildot savas līdzšinējās saistības, tāpēc ir nepieciešams juridiskas garantijas, piemēram par to, kā aliansa turpmāk austrumu virzienā nepaplašināsies. Krievijas vadība savā retorikā ir ilgstoši norādījusi uz agresīvo NATO politiku un tās bruņoto spēku un infrastruktūras sakoncentrēšanu Krievijas robežu tiešā tūmā. Šodien Krievijas ārlietu ministrija publiskojas līguma projekts ar NATO un ASV, tajos prasīts juridiski apstiprināt NATO tālāku nepaplašināšanos, kā arī atsaukt Ukrainai un Gruzijai Bukarestes samitā dotos solījumus par iespējamo uzņemšanu aliansē. Tāpat prasīts neizvietot papildu karavīrus un bruņutehniku ārpus valstīm, kurās tie bija līdz 1997. Gadam. Atteikties no jebkādas NATO militārās darbības Ukrainā, Austrumeiropā, Aizkaukāzā un Centrālāzijā. Un tāpat Krievija vēlas, lai tuvas un vidējas darbības radius raķetes netiktu izvietotas vietās, kur tās var sasniegt otras puses teritoriju. Kopumā šo prasību ir ļoti daudz, un kā paziņojis Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs, Krievija ir gatava sākt šīs sarunas kaut vai rīt.
Uz ASV un Krieviju, kā uz lielām kodolvalstīm, gulstas īpaša atbildība par drošību Eiropā. Mēs esam ieinteresēti mierā un stabilitātē Eiropas kontinentā, un prezidents Putins nereizi vien ir uzsvēris, ka mums konflikti nav vajadzīgi. Mēs aicinām ASV pusi pret Krievijas iniciatīvu attiekties ar lielāko nopietnību. No savas puses mēs esam gatavi nekavējoties, kaut rīt, vārda tiešākajā nozīmē rīt sestdienā 18. Decembrī izbraukt uz sarunām ar ASV kādā trešajā valstī.
Šie projekti, kas uzrakstīti krievu, angļu un franču valodās, nosūtīti ieinteresētajām pusēm un, kā iecerējis Maskava, varētu sākt darboties, kad tiks saņemta piekrišana no vismaz puses dalībvalstu. Taču kā intervijā radiostacijai Svoboda norāda žurnālists un publicists Andrejs Ostaļskis, lai arī šādas prasības liekas absurdas, Krievijas diplomāti arī to ļoti labi saprot.
Но всё-таки они же не дураки и не идиоты. И, конечно, они понимают, что это требование абсурдно.
Viņi nav muļķi un idioti. Viņi saprot, ka šādas prasības ir absurdas, īpaši tādā formulējumā, kā tas mums tiek pasniegts. Tiek prasītas stingras juridiskas prasības. Ne tā, ka visi NATO līderi tiksies ar Putinu un atzīs, ka pārskatāmā nākotnē Ukraina uzņemt aliansē nav iespējams. Ka mūsu dzīves laikā tas nenotiks un jums nav pamata nervozēt. Nē, to nevajag. Ir vajadzīgas līguma saistības. Un tas nozīmē, ka tās ir jāparaksta visām dalībvalstīm, tostarp arī visām Baltijas valstīm. To nav iespējams iedomāties. Un, protams, Krievijas līderi uz to necer. Tātad tas ir nepieciešams kaut kam citam. Tātad tas atkal ir māņu manevrs, specoperācija un propagandas aktivitāte, lai parādītu naivajai Krievijas sabiedrībai. Redziet, NATO mums nedod drošības garantijas.
Komentētāji pieļauj, ka galvenais Maskavas mērķis ir skaidri noteikt Krievijas un Rietumu ietekmes sfēras, lai arī NATO pārstāvji ir skaidri pateikuši, ka tā ir pagātnes domāšana. ASV Baltānam presesekretārs Džena Psaki jau ir paziņojis, ka Amerikas Savienotās valsts par drošību Eiropā bez saviem Eiropas partneriem nerunās. Tikmēr citi eksperti ir pārliecināti, ka Krievijas ārlietu ministrijas izteiktie draudi par to, ka prasību neizpildīšanas gadījumā Krievijai varētu nākties pielietot pat militāru spēku, nebūtu nav domāti NATO vai ASV, bet gan pirmkārt jau Ukrainai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.